habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa isniin bisha febraayo waa 11 sanadka 2019 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a maraykanka oo mar kale laga cabsi qabo inay xidhanto dowladda dhexe iyadoo la isku mari leeyahay wadahadalladii ku saabsanaa maalgelinta derbiga ee uu soo jeediyey madaxweyne trump iyadoo madaxweyne trump laftiisana la filayo inuu saacadaha soo socda tago magaalada xuduudda ku taala el baso oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a taageerayaashiisa u ololanaya dhisidda derbiga
waxaan halkan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedinno xaqiiqada ah inaanu halkan derbi ka jirin annaga oo sugayna ammaanka qarankeenna dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad
waxaa kaloo aanu idiin haynaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in saldhigga al-shabaab ee deegaanka basra uu halis ku yahay amniga gobolka shabeellooyinka iyo weliba muqdisho
waxaa loogu heeri karaa inay dowladda dhexe ciidamo dejiso mase habeenkii intay soo baxaanay waxay weeraraan daynayda marna intay baxaanay waxay weeraraan balcad iyo soonaheeda marna waxay inta baxaanay afku u weerar waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas waxay yimaado si jubooyinka iyo bay iyo bokool iyo jalbigin waxay ka yimaadana meeshay isu istaageen marka dowladda dhexe inay istaraatiijiyadi gaarta iyo wasaaradda gaashaandhig ayaa rabaa
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyay dimuquraadiyiinta kasoo horjeeda maanta oo isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli ee aqalka cad iyo qaar ka mid a sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay howlaha dowladda ay xirmaan muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun u ah dalabka trump ee ah 5.7 bilyan oo dollar oo uu sheegay inuu derbi uga dhisay xuduudda mexico iyo maraykanka wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaal ay wadaan dimuquraadiyiinta oo lagu xadidaya tirada soo galootiga aan sharciga ahayn ee lagu xiraayo gudaha maraykanka ee aan laga xiraynin xuduudda kuwaasi oo ay soo qabtaan waaxda socdaalka u qaabilsan arrimaha amniga dimuquraadiga ayaa isku dayaya inay waxoogaa xadidaan xeeladaha xariga deg dega ee maamulka trump ay kula kacaan soo galootiga aan sharciyada lahayn waxaana ay doonayaan inay ku xadidaan tiradaasi 16,500 taasi oo u dhow tirada soo galootiga la xiray xilligii maamulka obama tiradaasi ayaa sare u kacday intii uu xilka yimid madaxweyne trump mudanayaasha jamhuuriga ayaa dhankooda doonaya in tiradaasi laga saaro soo galootiga sharciyada aan lahayn ee dembiyada geysta gaar ahaana kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba
si hayaha xilka xogeeyaha gaashaandhig ee maraykanka patrick shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne trump ciidamada uga soo saarayo afghanistan toddobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbaddiisa sanadlaha ku cambaareeyey dagaalada dabada dheeraada ee suuriya iyo afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda taalibaan ee dalkaasi afghanistan xogeeyaha kumirgaarka ee gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay maanta oo isniin ah in tirada ciidamada maraykanka iyo muddada ay sii joogayaan afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraandegay oo wanaagsan
isla wararka gaashaandhigga ayaanu ku jirnaa ee ku simaha xogeeyaha difaaca maraykanka bat shanahan waxaa kaloo uu sheegay in kooxda isis ay weli yihiin kuwo muuqda maraykanka ayaa taageeraya koox reer siriya ah si ay u nadiifiyaan isis gaar ahaana goobaha ugu dambeeya ay ku dhuumaalaysanayaan ee ku yaala bariga dalka siriya shanahan ayaa u sheegay wariyayaasha safarkiisa afghanistan ku weheliya in marka la cabiraya heerka awoodda isis ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga halka qaarna ay yihiin kuwo dhuumanaya oo dadka ku dhex jira toddobaadkii hore ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo waxa uu xaqiijiyey isbahaysiga maraykanka in aysan maraykanku ka dhaqaaqi doonin dadaalada lagu burburinayo kooxda isis marka ay ciidamadooda kala baxaan siriya haddana waxa uu sheegayaa in uu qorsheynayo kusimaha gaashaandhigga in xaaladda uu kala hadlo isbahaysiga NATO gaar ahaan qodobada ay ka mid yihiin taageerada iyo howlgallada military oo uu sheegay in ay muhiim u tahay marka uu dhacayo isbeddel lagu sameynayo howlgal military oo weyn.
Madaxweynaha Venezuela ee Mareykanka iyo konton kale oo dal oo caalamka ay ictiraafeen ee lagu magacaabo Juan Guaido ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hortaagaan gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela, loo arki doono in ay dambi ka dhana bini'aadanimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militariga ay ku kacaan tallaabadaas uu ka digay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shixnado raashin iyo daawooyin isugu jira oo Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela iyaga oo dhex taagan British u dhexeeya labada dal. Madaxweynaha talada haya Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyay ciidamada inay surtaagaan gargaarkaasi. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku in ay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxaabinayo xukuumaddiisa, waxaana uu xusay in shacabkiisu aanay u baahnayn deeqdaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaray magaalada El Paso ee ku taalla xadka Mareykanka iyo Mexico. Ujeedka socdaalka madaxweynaha waxa ay tahay sidii uu culays u saari lahaa hirgelinta derbi uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si uu u joojiyo dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka. Faafaynta warkan waxaa noo hayay Xuseen Barre Aadan.
Booqashada madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegmaysa iyada oo maalinta Jimcaha ay soo socota uu ku egyahay xilligii kama dambaysta ahaa ee go'aan laga gaari lahaa in shaqada dawladdu sii socoto iyo in mar kale uu hakad ku yimaado. Howlaha xukuumadda Mareykanka ayaa qaybo ka mid ah xidhnaayeen 5 iyo 30 maalmood kadib markii madaxweynaha iyo xubnaha dimuqraadiga ee golaha Kongareesku ay isku mari waayeen lacagta uu madaxweynuhu codsaday in derbiga lagu dhiso, arrintaasi oo ay dimuqraadigu ku gacan sayreen. Boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii shalay isugu soo baxay xadka iyaga oo gacmaha ishaysta, kuna dhawaaqayay in iyaga oo gacmaha ishaysta ay isku dhereerin doonaan xadka sidii derbiga oo kale. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa Anthony Aguero oo ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump.
Saliendo acá queremos traer la atención que aquí no hay muro, que necesitamos asegurar nuestra nación y al mismo tiempo asegurando aquí la nación, toda esta gente va a poder vivir en paz porque todo el narcotráfico y todo el
waxaan halkaan u joognaa si aan indhaha ugu soo jeedino xaqiiqada ah in aanu halkaan dirbi ka jirin annaga oo sugeyna amaanka qarankeena. Dhammaan dadkan oo dhan waxay ku noolaan karaan nabad iyada oo ay joogsanayso daroogada xadka laga soo gudbiyo, mana ahan mid halkan dib uga dhici doonto, waa in ay meel kale raasadaan.
Macadda ilaa iyo iminka sida la yeeli doono haddii labada dhinac ay isku mari waayaan arrinta xadka, iyada oo madaxweynuhuna sheegay inay dhici karto in mar kale hakad la geliyo shaqada dowladda haddii aan heshiis laga gaarin arrinta dhismaha derbiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Halka degsiga nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. Mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadku ay ka soo qaxaan deegaamada ay ka baxayaan ciidamada AMISOM dhammaadka bishan. Degmooyinka Cadalle iyo Raagaceele ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin meelaha ay ciidamadani ka bixi doonaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraana.
arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maartay isla wadaagmay inay arrintaas maartay cabasho ay maartay ka qabnaana maartay loo gudbiyo dowladda dhexe ee cid alaaliye cid ay qusayso, laakiin aniga si toos oo intaas meeshaas meel ka sokayso ama ciidan bulinda ama meel kalento kamid aho iyola saxayiso waxiga iyola socodsiisa ma jirto.
Okay, waxa lagu sheegay eed ka cabanaysa waa maxay marka?
Waxaan ka cabanaynaa de ciidanka Burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xalla laga gaaro. Marka waxaa hadda maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan in dadkii shalay taakuleyahay ama dowladii taakuleyahay iyo UNK inta taakuleyahay, waxaan u maleynayaa inay ku tahay maartay in ummadda Soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay, dadkii shalay shalay taakuleyahayna waxba faa'iido iyo laga gaaro inay haddana waddanka ka naqdaan oo adag loo joogo waddanka laga qaado. Waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna anaga oo midda
inay baxayaan ma xaqiijisay?
Ma xaqiijin oo warkaasaa suuqa soo galay. Anaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeena madaxweynuhu horey iyo maanta dhammaan hadii aan maamul gobolnahaba intaas oo dhan maartay cabasho ka qabnaa in haddii laga saaro dhibaatooyinka umada soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamada iyo amniga ay ku noolay dhibaatooyinka soo wajihi karaan marka aadan cabasho marka waxa uga muujinayaa inay dhibaato ay dhici karto hadii meesha ay ka baxaan
dhibaato noocee ah dhici karto bal ii faahfaahi
dhibaatada dhacayso waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga uu ahay dadka maarta dhibaatada ka shaqeeya deegaanka maadiina meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhala kara waxaa ka dhala kara dadku inay meesha ka soo barakacaan inay maarata dadkii meesha joogu jiro ku joogay meesha ku noolaayo dhan ay ka soo tagaan soo galaan meesha adna ay ku helayaan
meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay idinku ma la socotaan
alaahay tacaala meelo ka mid a gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada cadal iyo degmada raageceel iyo dhulkaas dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin annaga aan nagu soo gaartay welina waqtinana looma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas oo sax ku noqdayo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si saxa uma hel laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan ka helna waa meelahaas
waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan 7-20-keeda ugu dambeyn oo kale marka qorshihiinu waa maxay dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen ciidamada amisomna kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku idhaahdaa deegaanada ay kasoo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirtaa
arrinkaas waxaa laga rabaa haarunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda soomaaliyeeda qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaas mid uu ku filaya maahin gobolna mid uu ku filaya maahin marka difaaca dalka wuxuu u yaalaa dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga haddii ay ciidamo loo tababaray ku filayin in lagu wareejiyahay ammaankii dadkii deegaanka deganaaya amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweyeynaa waxaana helnaa ciidamadaas markaas shaqadii loo cidmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay maqaysaa tacabka saare hansidii shalay lagu baxshay ciidamadaas inay soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada burundi oo ayaga naftooda ciidamada amisom oo dhabarjab ay ku tahay ayagoon wax qaban inay ka laabtaan meeshii cadowgii oo meesha joogo ay ka tagaan waddanki waa maaragtay mid annaga aan aada iyo aada ugu aragno midaan waxba faa'iido laga gaarin wixii la qabtay wixii qarashka lagu baxshaba ay naqdeen wax khasaara
marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxo degaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan hadday tahay dad hadday tahay hanti hadday tahay maamul midna laydiima sheegin
hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreyso madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa annaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulley ku maqan wixii ay ka keenaana sugeyna hadduu ilaah yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaas ka jawaabideeda ama maaragtay in booska buuxintooda waxaa iska leh wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheega
laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarraysa ma leh marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaata dowladda dhexe ama tan hir shabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba
waxa madaxda aan isla wadaagnay aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkana ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta marka inay ku dhammaata qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelaayana ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda kalama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarta u wada
marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab
gobolka hadda waxay ka joogaan laba degmo iyo degmooyinka kaleeto meelo yaryar ay maarta kasoo oga ay kasoo galgalaan laakiin laba degmay si rasmi ugu joogaan
marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sidaad sheegtay cadale raagaceele meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a xaaji cali maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool
walaa waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqata haddii wax ka bedelo aan la keenay inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku nooshaan inay maaragtay degmooyin badan ay cadowga gacantiisa gelayaan
ka waran magaalada jowhar iyadaa cabsi ma ka jirtaa
maya magaalada jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliyaho dhibaato ka taagan tahay waddada u dhexayso meesha la yidhaahdo bas oo balcad iyo jowhar meeshaasuna dhibaatadan waxa ay dadka ka dhibaan وشن ترى المال هو بصريرة بصري بقيين وعكدي من سد هذا الجبل قبل كشبل هذا حشبل هو سئي بنادر مركا استراتيجي هن هذي بصر ماشى الله الحل وضد حاتيري سيف مقيتة
ومركا سد حل وجهي كلام بصرة
حل وجهي كلام الدولة ده عيد ما تجلس مركي حبيبي كي انتي صوب محاني وحي ويران دينيلة مرة انتي محاني وحي ويران بلعب يسونها مرة وحي انتي محاني أبوي ويران وعمل شم ترى له وحاكي يمالو ماشى سوحى يمالو كي جبوين كي باي إيه بقول إيه قل جديد وحكي يمالو أنا ماشى سويسة يعني مركي الدولة ده حين استراتيجية قالت إيه وزارة قاشان ده كذا ربع ماشى مركي للدقو وده ده عصير كده حيسا قبل ك عاصمة إيه بلعب كده حيسا نبض إيه نقيسا هنا عفقو نبض إيه نقيسا هنا حمرنا هنا عداني رودا ما نبض نقها مركي ماشى بقي هنا وبصره saldigas basro ayana dibaatada ka taaganta oo kiisii maal jubooyinka ee kiisii maal baahiye bakool iyo kiisii maal galgudi oo soo istaagay asiyo maal ku hakan
baadii maatsinay gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed mayram karaan oo xadka telefoonka ugu ramay harun macruuf halka kala socotaana waa VOA
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soo xoo idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo
habeen wanaagsan markale dhageystayaal wararka ka imanaya degmada Goldogob ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay degmadaasi dhamaan dadka dhibaatada soo gaartay ayaa la sheegay inay raad yihiin dhacdadan ayaa wariyeena Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq waxa uu ka wareystay Nabdoon Faarax Bashiir Yusuf oo ka mid ah wax garadka Goldogob
halay horta silba ka dhacay degmada waxa la weeraray dhamaan meel ku ganacsanay meherad noonkaas waadin training ba meesha ku dhintay ila afar qof oo kale oo ku dhaawacantay ilaahay waxaan u baryaynaa dadka dhintay ilaahay horta inuu naxariisto oo ehelkooda uga tacsiyeeyayna oo dhaawacmayna allah caafiyan leenahay
weerarka nabadon yaa geystay oo sababay in dadka ay meesha ku dhintaan kuna dhaawacmaan
walaal horta magaalada waa magaalo nabad ah magaalada lagu yaqaanay in shalay ka dhacaana maahan dadka magaalada deganna dad dibeed ma ahayn dibna kama dhicin niman baabuur wata oo aan markii la garanayn meesha ka yimaadeen meel meherada oo laga ganacsanayo dab saaray kadibna way carareen oo dhinaca waxay carareen xagga Ethiopia ma garatay adigu nankii booliska iyo booliska ka baxay markii shilka geysteen magaalada way ka baxeen xagga bay galeen Ethiopia adigu boolisku markay xadka dhaafeen oo la gaari waayey bay soo hareen adaa hadde ay dowlad kale xadkeeda galeen nimankaas markaa waxay ahaayeen niman dibli oo baabuur wastay oo degmadana si la sheegayo dhinaca gaalxay markii hore ka soo galeen kadibna waxay uga baxeen dhinaca Itoobiya oo dhinaca waxay u carareen galaadid dhinaceeda ma garatay
magaaladu nabadoon male kontrolo meelaha laga soo gala lagu ogaado cid soo galeysa miya
walaalle horta qofku markuu rabo dambi inuu sameeyo wuxuu xeeladaysanayaa ciidamada amniga wuxuu isku dayayaa horta inuu ka xeeladaysto meelo ciidamadu wax ku baaraan way jiraa laakiin waxaa laga yaabaa wadooyin madaba degmada soo gala jidadka ciidamadu joogeen ay ka wareegsadeen baa dhici karta oo ay ka soo galeen meel maaragtay ay markii ay isdhaayeen ciidamadu waa ka maqan yihiin marka hadduu qofku duu dambi inuu sameeyo qaba qof dhagar qaba yahay walaalow waxa weeye uu iska ilaalinayaa amniga marka waxaan isleeyahay meel ay weydiisteen oo isleeyeen markii maartay ciidamada amnigu ma kuma sugnaa bay in ka soo galeen degmada baan rajaynaynaa ma garatay
dadka la weeraray ee qaarkoodna dhaawacay yihiin iyo ruuxa dhintay maxay ahaayeen madad shacaba mise ciidamo
walaalow dadkaas waa dad degmada ku sugnaa meherad bay joogeen dad shacaba ahaayeen mulkiilihii meeradda dadka dhaawacmo ku jira marka dadkaas waxa ay la shacabaa
sababta loo weeraray ma ogaateen haddii aad tihiin wax garadkii degmada
horta kiiskii walaal wali ciidamada booliska gacanta ku hayaan oo wali warbixin dadka umay soo bandhigin oo waxay leeyihiin kiiska baaris baan ku haynaa marka annagu ma garanayno sababta dadkaas maaragtay loola bartilmaameysaday nimankaas marka waxa uu weeye walaal dadkaas waxa ay dad dambiilayaal degmadaana lagu dhaqankaas ma lahayn degmada nabada uu nabada lagu yaqaan Soomaaliya dhan wada joogto amnigeedu waa 900% shaaci yahay ee haddii marka waxa weey adduun baa la soo gaayo dhacdo amishka geysteen ee dadbaro amerika la kiyuud bay haayeen marka dambana waa carareen xaqii Itoobiya galeen marka waxa weeye walaale nimankaas laba nin oo kamid oo cusleyd daalkac ayaa loo qaaday saalka xayaad in la gaarsiiyay banka warhayna waa loo gurmaday xalay baa la qaaday saalka weyn degmada la geeyay kadibna degmada waxa loo gudbiyay gobolka saalka xayaad ee ku yaal degmada galka ayaa la dhageysan warku ku hayno maanta dad ma la xiriirnay waday
kasi waxa waha nabadon farax bashir yusuf oo kamid wax karaska guldagob oo warramay wariyaha VOA Abdul Wahid macallin saxaq halka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xalay ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada Puntland oo maalmahan loo dhigtaagay qaar kamid ah dadweynaha Puntland ayaa hadaba siyaabo kala duwan uga hadlay ku dhawaaqista golahan cusub
waxa kasta waxa noqotay waxa liri kugu qabtay ku qabsatay iyo qadareeba waa la qaataa dadan qanaana waa ku jiraan dadayna hadda garanayna waa ku jiraan waa istaahilaan kaalimaha loo dhiibay kaliya waxaan dareemayaa arintu inay dhinac ka rarantahay oo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag aad moodo in midug iyo Nugaal iyo Bari looga badiyay kaalimaha markii la fiiriyo sida loo dhisay taa waa in muuqata
magacayga waa Faadima Saciid waxaan ka mid ahay shacabka reer Garoowe waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa u soo dhaweynaya golaha wasiirada cusub waxaan ka filanaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu naga dhigo kuwa khayr badan maadaama dhalinyaro u badan yihiin waxaan leeyahay golaha wasiirada golihiina wasiiradu ha noqonina kuwa ku fashilna shaqadiina dalka wax qabad buu u baahan yahay wax soo saar buu u baahan yahay adeegisii waxa isagu helo oo khayraadka ku jira in loogu adeego u baahan yahay uma baahna ciidanka wax kaga shubata fadlan anagu shacabka hadaan waxaan ka malaynaynaa golaha wasiiradu inay noqon kuwa daacada
magacaygu waa maxamed axmed cusmaan muwaadin reer buldaan ah oo soomaaliyeed waxaan ka hadlayaa xukuumadda la soo dhisay xalayto marka koowaad madaxweynuhu qodob dastuuriga oo laga filayay oo hawlihii loo igmaday ah ayuu fuliyay oo ahaa inuu xukuumad soo dhiso xukuumadda uu soo dhisay waxa waaye wiilan dhalan looma magac dhixiyo xalay baa la dhisay waxa laga sugayaa adeeg wax macnaha noo samayn mayso qofka la magacaabay ku yahay reer buldaan oo dhan qof kasta wasiir waa ka bixi karaa qofka uu yahay macna ma samaynayso wax macna samaynaya adeega shacabku uu ka filaayo inay qabtaan waxna deeqaa waa adeega inama deeqo qofku
magacaygu waa Cabdullaahi Bashiir weeye madaxweynuhu waa uu dadaalay asaga iyo ciddii la talinaysay iyo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo ciddii saameyn ku lahaydba laakiin dadaalkaasi ma ahayn dadaalkii ummadda reer buldaan dhammaanteed ma oran karaa ay filayaan macna ma samaynayso wasiir beesheeda marka loo dhiibasho laakiin waxa samaynaya heykalka guud maxaa iska bedelay taas weeye reer buldaan kan ka hadlayna waxa muuqata 20 sano aynu soo dhaafnay waxyaabaha aynu arkaynay in aan waxba iska bedelin oo meesheeda aan taagnahay cadaalad darro jirtay sanaan la'aan baa jirtay waxa weeye waxyaabahaasi wax iska bedelay ma muuqdaan sababtu waxa weeye wasiiradii hadda waa la yareeyay sidee toban baa laga dhigay wasiirka xigeenadiina intay ahayn waa ka badan yihiin 12 weeye 12 weeye 20 markay ahaayeen dad fara badan oo ku jiray baa ka baxay waan hadda ka mid ahayn taasi waxay muujinaysaa meeshii la rabay in wax laga soo qaado oo sinaanta iyo cadaaladda ahayd in dib uu madaxweynuhu uga raray reer Puntland meeshii hore ugu soo raray lahaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Puntland oo aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista golaha cusub ee wasiirada
waxa tarigi sii haatan waxaan soo gaarnay kaalintii suugaanta bal mar kale aan Falastiin ka codsado haysaa inuu haysto maanta
markana waa heestii doob qalinjadiisii gaba
I'm عمركين تسبحي من تسبح لي قوم في وليبا كرشدي عبيرو طبوين قلي عرض وليبا عملكين تسبحي من تسبح لي قوم في وليبا كرشدي عبيرو طبوين قلي قدر عيني وايد كقار جيني قبر قول جديدة شعر مي وقال انت عجان برق بكيدة قول كن مي وطار انت قبر قول جديدة شعر مي وقال انت عجان برق بكيدة قول كن مي وطار انت
I'm
dhegeystayaasheenna samixaynaan idin dhameystirna heestaasi doob qalanjadiisii gabeec dadka macaan ee Nuura Cabdinaasir Macalin Isciid Qadrada Ahri iyo Saalax Qaasim halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
halkaan dhegeystayaasheenna dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA qaybi kale idaacaddeen ayaa gudagalaynaa qodobadan ku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah doodi gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dimuqraadiyiinta kasoo horjeeda maanta oo Isniin ah siyaasadda la xiriirta soo galootiga xilli aqalka cad iyo qaar ka mid ah sharci dejinta ay la daalaa dhacayaan sidii looga fogaan lahaa in mar kale ay dowladdu xiranto. Muranka hadda taagan ayaa waxaa xudun ah dalabka Trump ee ku dhawaad $6 billion ee dollar uu ugu dalbanayo si uu u dhiso derbi uu ka sameynayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Wadaxaajoodayaasha ayaa gudaha u galay dadaallo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo lagu xadidayo tirada soo galootiga aan sharciga haysan ee lagu xirayo gudaha dalkan Mareykanka.
Si hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu helin amar uu madaxweyne Donald Trump ciidamada uga soo saarayo Afghanistan. Todobaadkii hore ayuu madaxweynuhu khudbadiisa sanadlaha ku cambaariyay dagaalada dabada dheeraaday ee Suuriya iyo Afghanistan isagoo xusay in horumar laga gaaray wadahadalka lagula jiro kooxda Taliban ee dalka Afghanistan. Xogeyaha kumelgaarka gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay maanta Isniin ah in tirada ciidamada Mareykanka iyo muddada ay sii joogayaan Afghanistan laga gaari doono go'aan laga baaraadegay oo wanaagsan.
Kusmaha xogeyaha difaaca Mareykanka Pat Shanahan ayaa sidoo kale sheegay Isniinta maanta in kooxda ISIS ay weli yihiin kuwo muuqda. Mareykanka ayaa taageeraya koox heer Siriya ah si ay uga nadiifiyaan ISIS goobta ugu dambeysa ay ku dhuumaaleysanayaan ee ku taala bariga Siriya. Shanahan ayaa u sheegay wariyaasha safarkiisa Afghanistan ku weheliyay in marka la cabirayo heerka awoodda ISIS ay kala duwan tahay oo qaarna ay yihiin kuwo muuqda oo jooga halka qaar kalena ay yihiin kuwo dhuumanaya oo dadka ku dhex jira.
Juan Guaido oo Mareykanka iyo konton dal oo kale oo caalamka ay u ixtiraafeen inuu yahay madaxweynaha Venezuela ayaa u sheegay ciidamada dalkaasi in haddii ay hor istaagaan gurmadka bani aadamnimo ee loo fidinayo shacabka Venezuela loo arki doono in ay dambi ka dhanaa bani aadamnimada ku kaceen. Guaido ayaa ku tilmaamay haddii militarigu ku kacaan tallaabada uu ka dhigay in loo arki doono dad xasuuq geystay. Shixnado raashin iyo daawo isugu jira oo Mareykanku ku deeqay ayaa yaala xadka Colombia iyo Venezuela iyagoo dhex taagan bariish uu u dhexeeya labada dal. Madaxweynaha talada haye Nicolas Maduro ayaa amar ku siiyay ciidamada dalkaasi inay sortaagaan gargaarka. Maduro ayaa ku tilmaamay kaalmada Mareykanku inay qayb ka tahay shirqool lagu mijaxabinayo dowladdiisa, waxaana uu xusay inaan shacabka u baahnayn deeqdaas.
Dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. Haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Mas-uuliyadda darada ugu weyn ee aan ku dhalo waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah, guud ahaan gobolada ka oo dhan ah, waxa mudayno amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga. wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowlad dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta ciidamada ajaanibtu waa laba group oo kuwa amsam ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada waxa mooda wax wada shaqeyn ah saddex dhiracba hadeen oo tamaamul goboleedki hadeen oo dowladii dhexe hadeen oo ciidamada amsam iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta inaan wax wada shaqeyn jirinba taas arkayna in amniga suurta galo sababtoo lama gaari karo wax hadeen wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga inaan wada shaqeeyaan ma ay ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taas waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyn aan jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka masuula dowlad dhexe in amniga xumaado
aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdi Cali diban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi oo Faarax
awl baa caqabada ka jireen amniga caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxa ay ahayd koonfurta Soomaaliya waxa noqotay bahal galeen waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wadaa qorshe istaraatiijiyad oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore oo maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilal ku dhacaan shilal yar yar iyo waxyaabo yar yar oo iska dhacayaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorsheheedii way ku jirtaa maalinba waxba xalinaysaa waxaan leeyahay aan laga hor dhicin amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena sanadka 2019 waxaan aad ugu rajaynayaa in 100% xalin doono
laakiin Axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan isagu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan ee howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto adigu taa ma qabtaa
ma aanin taa ma qabo qorshaha amniga dawladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay waana qorshe shaxaysan wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan mar kaliya lama wada duubi karo ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan howlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ku xoreeyeen inta dhibana in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hagjiraa waan ku rajaynayaa 100% insha Allah taala bilaha soo socda
Axmed Cabdi Cali waad maqleysaa hadalka looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana tallaabo baa la qaaday adigu ma aragtaa in tallaabo la qaado
runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray maalmihii u dambeeyay dacwadeenka u dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho isbuucii hadda aan soo dhaafnay waxa la dilay abaanduulkii iyo sarkaalka dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishona waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan markaa amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo amaanta aan ku tilmaami karin amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keena dowladu inay waxa ficnaa inay ku mashquusho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyiin ay xukuumadda dhexe waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila inay dib u burburiyaan xukuumadda xukuumadii ka horeysay amniga waa ka ficnaa marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadawga gacanta ku haysta sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono laakiin wax ka dambeeya ma media waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shabaab maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaas kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maanta iska uga dhaafay in dowladu xoreysay oo ay weerar ku qaaday al shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysaa hadalka Axmed Cabdi Cali
horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin waa garan karnaa xukuumadda xukuumadii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo ah magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu leeyin jiray xildhibaanada qaranka iyo mas'uuliyiinta qaranka ugu sarreeya horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta sarreeya amaan buuxa ayay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa laakiin arinta amniga 480 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan soo gudad galo walaalkii uu yiri maamul goboleed dadii ayay duuneysa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 400 ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 400 hamiyad buusiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulayo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulayo militariga iyo booliskaba marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 400 noqon karaa shacabkana taas waa ka rajeynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamulka goboladada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya looga qabto waana ficnaan lahayd haduu madaxweynuhu farmaajo uu taas garowsado laakiin uu malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacyo badan aan ka fiiriyo haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka waaqi ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dagaabana asiba ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furay maalin kasta waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tari lahaa haddii culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalin kasta qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxa moodaaba magaaladii ay salag u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar la'aday maxay maamul goboleedka amnigeedu u suuga kartaa uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doon sababtoo wax qorsho ama leh qorsho hadda muuqdo amba system dawladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaariin waa madaxweynaha isaga ah mas-uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxa u daba fadhiyaan madaxweynaha mas-uuliyadda shacabka naga saaran ka xilliban ahaana mashu xukuumadan amniga aad uga gaabisan runtii
hayelooyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasaddii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 sanadka hadda bilaabmay 6 bilood oo horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in 400 qaab lagu talgay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u degan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maayo waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgalbay wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubbaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaas shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraya laga hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay 2 sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay 2 sano ay qaban weyday oo amniga ku sugeeyay 2 sano campaignka oo campaignkii iyo xisaabtii ay ku gelinayd in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaan aaminsanahay in xukuumaddu ku fashilantay amniga
amniga wali si buuxda gacanta uguma jira dawladda sanado badan howlgalka dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ku sugan way wadaan sidee amniga lagu sugi karaa looyaan
amniga waxaa loo sugi karaa qorshaha hadaba dawladdu ay wado ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliyeed tababarkooda socdo la diyaarinayo iyo kuwa kale dagaalka ku jira oo agabkooda ciidan 400 laga dhigo dhan walba agabkii ciidan lahaan jiray 400 laga dhigo loo dhamaystiro iyo ciidamada lambar 2 iyo ciidamada Amisom anigu waxaan aaminsanahay inay dhaaftay xilligii ay nabad ilaalinta ahaayeen maanta in loo baahan yahay wixii caawinaya inay noqdaan nabad dhaliyayaal amniga Soomaaliya saasa lagu sugi karaa
Axmed Cabdi Cali mudane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
amnigu wuxuu rabaa in la wada shaqeeyo si kooliga oo lagu midaysan yahay wax loo wada qabto markay wada shaqaynta ay qurux badnaato maamulka gobolada iyo xukuumadda dhex amniga loo jaadin karaa si loo soo galo laakiin haddii wada shaqayn ma jirin amniga ma soconayo marka waxaan soo jeedinaa waxaan qabaa xukuumadda dhex inay sameeyso qorshihii lagu hawlgelin laa maamulka gobolada wada shaqayntoodu ay soo celiso waxaan qabaa in isbeddelka badan hoggaanada ciidanka laga dhaafo dadka la magacaabayo inay noqdaan dad khibradeed leh dadka iyo deegaanka kala yaqaana taasna hadii la ilaaliyo oo aqoon dad aqoon la geeyo isbeddelka ciidamada hoggaanada ay yaraadaan waxa sugmi kara amni
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu maasan tahay Seynab Abuukar oo inoo socodsiinaysa doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee VOA idinka ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo socodsiisa
oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iska leh aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaashinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaarkood haweenkana ay heystaan xurriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wadajooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheikh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul dacwa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhex yaalo
rajaal qawaamun ala nisaa aydaasi intaas hore oo kooban waxaa ilaahay uu tilmaamay qawaamada waxa la yiraahdo mas'uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheedu ma aha asal ahaan inuusan haweenta uusan la tashan laakiin waxaa loola jeedaa marka waqtiga go'aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go'aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshaan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamaya wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabkay ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yartahay aniga kaliya shakhsiyan waxaan arkaa macna case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxeysa hal ilaa saddex taas waxay itusin kartaa markaad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad dhahdo average ka laba oo keliya weegii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad dhahdo hal keliya haddaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa taa maxay waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay problema aan jirin ayaa hadda jiro
kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ay qayb ka yihiin laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska ayaan Umar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada afar ilmood oo ay hooyo kalinimo ku korisay waxa ay qabtaa in caqabadaha meel kasta oo qurbo joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameyn marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowlaysatada
waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaska iyo aabihii hooyad ay kala tagaan ilmihii wiilishu waxay u baahan yihiin rool model ma helaan oo aabahood ah wiilishu waxay u baahan yihiin qof maaragtay u sii koreeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan waxay ay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo quraanka baro diintana baro xooggana saaro waqtina iyagoo isbandhigareeyo marka markii ninkii inaagti kala tagaan dhibaato sugle ayaa caruurtii saabeynaysa oo ah dhanka wiilasha gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii wadanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa, hawshana ku badanaysaa. Iyadana waxaan ku sheegaa in way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idinkaligeed isgaarsiin karto, waa wax laba waalid ay mas-uulka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay.
Waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabbayaasha qurbahaba u khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa, iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mid a in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto, haddana kala amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabbaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan. Waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan ku siin karo. Waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa, shaqay aadaysaa, aabihii shaquu aadayaa, inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan laakiin inta badan haween badan ayaa baxa. Markii haweenta ee baxday shaqa aada way shaqaysanaysaa, markii xoola ay shaqaysato halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakameynteeda iyo waqtigeeda xakameyntiisa iyo isku dhac waqti, isku dhac jadwal. Waxaa mararka qaarkood meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii tarbiyadoodii. Intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska Islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tagaayo, hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa. Marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa, hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninka wuxuu qiyaan keligii inuusan ku filnaan, taas baahi noqon kartaa. Markaas kadib ninka duu raali ka noqdo diinta.
Dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro, maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabbahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan. Dad badan ayaa halka waxay u arkaan in hooyo iyo aabba wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyo u korsan kara. Waatan mar kale hooyo ayaan Cumar oo sidan u aragta.
Isla markaana la saameysay oo hadda saa u aragtida wiilasheena dad dhalinyaro badan aad iyo aad u badanaa wadankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin. Waxay kaloo taas sababta xataa maadaama aan ahayn ummad isku duubneen oo hal meel kasoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamayso aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday. Marka hawa ay dhibaato aad u fara badanana qabsaday ilaa haddana daba socdaan. Taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la-nahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa. Marka dhibaatooyin badan aan kala kulmay abaayadiisa caruurteennana aaday u dhamaadeen ilaa haddana way socdaanoo weli jawaabna la samaysteena xataa dadkii dilay.
Dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyinka xagga qoyska ay noqdeen kuwo soo badanaya waayadan, waxaana jirta in hooyooyin badan ay kelinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha, iyadoo sidoo kaletana goobaha maxkamadaha, masaajidada, wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaarkood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal, halka kuwa kaletana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan. barnaamijkii qurba toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. nabadgelyo.
sahra cabdi axmed iyo barnaamijkii qurbaanu intaasi ku dhaafno. markana dhinacii heesaha xuseen haye maxaanu heesaa
falastiin ani iyo adiga dhegeystayaasha waxaan ku qodansanaynaa codka fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye iyo heeskiisii waxba ayaan matluumin.
حمتي وحق ابو قبو اهي دي دعدني هبي اني مو وحده للسعوديه حسين برهان يعني جوه فلسطين احمد ايمان دين عفر سمد وحنو جو جيمي فاري انت مركله هو ده كل مدونه نبكي
This is VOA News.